Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 9-avgust kuni oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilindi. Bu haqda Davlat test markazi xabar berdi. Davlat test markaziga ko'ra, 9-avgust kuni test sinovlarida ishtirok etgan abituriyentlar o'z natijalarini 4 xil usulda bilishlari mumkin. Ular quyidagilar may.dtm.uz saytining natijani bilish bo'limidan pasport seriyasi va raqami hamda shaxsiy identifikatsiya raqamini kiritgan holda. Shuningdek, mandat.dtm.uz sayti orqali abituriyent qayd varaqasi yoki abituriyent ruxsatnomasida ko'rsatilgan abituriyentning ID raqamini kiritgan holda. Bundan tashqari, Davlat test markazining xabarda keltirilgan Telegram bot larga abituriyent qayd varaqasi yoki abituriyent ruxsatnomasida ko'rsatilgan abituriyent ID raqamini yuborgan holda. Shuningdek, abituriyent ruxsatnomasi quyi qismidagi QR kodni skaner qilgan holda natijani bilib olish mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.